Gepler Adatlyk radiosu. Habarlar günnelerimizi halkara tematy bilen dowam etdirýär. Germaniýa agyr keserli Kreml tankyçysy Aleksey Navalnyň harby derejeli nerw agenti bilen zäherlenenini aýdandan soň günwatar hökümetleri ortaýa garşy utgaşdyrylan çäherler görmegin maslahatyny edýär. German kansler Angela Merkel 2 sentýabrda Germaniýanyň degişli bililikde gaýtuw üçin Ýewropa we NATO hyzmatdaşlaryny bu meseleden habarly edenligini aýtdy. Aleksey Navalnyň jenayetiň pidahy bolanlygy şübhesiz. Ol susmagy mezur edilmeli we men muny German hökümetiniň adyndan mümkin bolan iň ýokary derejesinde ýadgarýardym diýip Merkel aýtdy we bu ýagdaýy zäherlemek arkaly öldürmek diýen şu hökmünde häsiýetlendirdi. German hökümeti bir adam Germaniýanyň harby barlygy hanasynda geçirilen ýörüýte synaglaryň bu işde nolçok toporuna degişli himiki nerw agentiniň bardygyny açaçan puw diýenligini aýtdy. Sowet usulyny öndürilen zäherin Kremliň açyp gürleýän garşytaşlaryny dyndyrmak üçin mundan öňki synaşyklarda hem ulanylanlygy guman edilýär. Kreml tankyçylaryna garşy gurulan ýeňip bolmaýan hüjümleriň soňkusy. Ortiyetim köpçülüklüğün yağdarılmağı ve açıçan derine geçirmeye çağırılmağı ile Moskva ile Günvatar'ın arasındaki dartkanlılığın hafta güçlenmeğine sebep oldu. Kreml Germaniyanı doğru mağlumat alışmağa çağırdı ve Dışarı İşler Ministerliği Novçok ayıplamalarının arkasında yeterlik delilin yokluğunu öne sürdü. Emma Merkel'in bir yerde dine ortiyetim cevap verip bilecek ve cevap vermeli kevr çınlıkay sorularının bağırdığına ediyar. German parlamentinin Dışarı Katnışıklar Komitetinin başlığı Norbert Röttgen Avrupa'nı bu mesele boyunca anık verip ve bir bütevi çemileşmeye çağırdı. Biz ortiyetim prezidenti Vladimir Putin'in rejiminin adam kersilikli hakikati ile yeni bir gedek yoğul kapma karşılığı sedevar varlık deyip olaydı. Ortiyetim Germania, Baltika denizinin aslından tevhiyyul ağız getirecek demirgalık akım iki geçirici taslamasının üstünde alınıp parlayan iş farada sorulanını Merkel'in dolanırcı konservatif partiyasının ağdası olan Röttgen bu meselede Avrupa cevabı olmalıydı. Biz berk siyaset alıp barmalı. Biz Putin'in düşünen yekete aktili bilen cevap vermeli. Biz gaz sevdalar deyip olaydı. Merkel geçen hepte Birleşen Ştaatlar tarafından karşı kılayan demirgalık akım iki taslamasının Navalny'nin işi bilen bağlanıştırılmalı varadaki de yani eret etti. Abasa'nın Milli Kovsuzluk Genesi zehirlenmeyeni doğru yadgarılmalı deyip adlandırdı ve Washington'un ortiyetteki delillerin alıp barayan yerindeki cevapkar adamları cevapkarsılığı çekmek ve onların yıkkınçılıklı işlerini amala asırmak dolanan seri işlerini çeklendirmek için öz yaranları ile işleşecektiğini aitti. Kongres'te kanun çıkarıcılar Trump administrasiyasını kongres tarafından sanksiye girilen ortiyete karşı hükman sanksiyaları girilmeye çağırdılar. Birleşen Ştaatlaryň prezidenti hyzmatdaşlarymyz we yaranlarymyz bilen birlikde soňky agressiýaga garşy güýçli halkara gaýtuwyny utgaşdyrmalylar diýip Senatyň Dışarı Gatnaşyklar Komitetiniň uly derejeli agdaşy demokrat senator Bob Menendez aýtdy. NATO hem ýüze çykan subutnamalaryň ortiýetiň dol we açyçan derine geçirmeliligini görkezýändigini aýtdy. Harbi derejeli nerw agentiniň ulanylmagyny berk ýadgarýardym. Bu ýagdaýdan gelip çykýan netijeler barada Germaniýa we ähli NATO ýaranlary bilen maslahatlaşar diýip NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg Twitterde ýazdy. Ýewropa birleşiginiň ýokary derejeli diplomaty Joseph Borrell zäherlenmäni jany kasbetmek synansygy diýip häsiýetlendirdi we islenlik kimki ýaragyň ulanylmagynyň halkara kanunçylygynyň bozulmagyndygyny nygtady. Fransiýa, Italiýa, Kanada, Angliýa we beýleki ýurtlar hem derine geçirmäge çagyrdy we bilelikde gaýtawul bermek haýwatyny atdy. Emma muňa garamazdan ortiýetiň Germaniýadaky ilçihanasy henize unaçenli düýüpli faktlaryň görkezilmeýändigini aýdyp taraplaryň ählisini bu wakany siýasylaşdyrmakdan saklanmaga çagyrdy.